Naskytne-li se ti nějaký mimořádný právní případ, rozsoudit, kdo je vinen vraždou, rozepří, ublížením na těle, tedy jakýkoliv sporný případ ve tvých branách, vydáš se k místu, které ti Hospodin tvůj Bůh vyvolí. Přijdeš k lévijským kněžím a k soudci, který tam bude v těch dnech, dotážeš se a oni ti oznámí právní nález. Budeš pak jednat podle výroku, který ti oznámí z onoho místa, které vyvolí Hospodin. Bedlivě dodržíš všechno, o čem tě oni poučí. Budeš jednat podle znění zákona, o němž tě poučí, a podle práva, které ti vysvětlí. Neuchýlíš se napravo ani nalevo od toho, co ti oni oznámí. Milí posluchači, to je pokračování našeho společného čtení 5. knihy Mojžíšovi. Tentokrát tedy 17. kapitola, verše 8 až 11. Celý život izraelského lidu byl nebo měl být podřízen Hospodinovu zákonu. Život je ale pestrý, proměnlivý, mnohdy není snadné mu porozumět. I když Boží zákon konkrétně uváděl celou řadu možných případů a situací, přesto se jistě občas narazilo na problém, který byl závažný, ale jehož řešení nebylo jasně formulováno. Pán Bůh má i pro takové případy zřetelné slovo. Půjdete na místo, které vyvolil Hospodin. Tam se zeptáte kněží a soudce. Kněží, tedy duchovní instance, měla rozhodnout s konečnou platností. Samozřejmě tady nešlo o privilegované postavení některých lidí, ale šlo o odpovědnost duchovního úřadu. Kněží nemohli rozhodnout podle vlastního uvážení, a už vůbec ne tak, aby to bylo pro ně samotné výhodné, ale museli se ptát Hospodina. Už jsme slyšeli víckrát o posvátných losech, které nosil velekněz ve svém náprsníku. To byla jedna z možností, jak takový nesnadný nebo nejasný právní případ rozsoudit. V každém případě právní spory spadaly v Izraeli pod pravomoc duchovních, nebo jak to říci, tedy pod pravomoc kněží, čili pod přímou správu Boží. Boží vůle byla zjevena výrokem kněze. Neposlušnost takového rozhodnutí se trestala až smrtí. Pokračujeme 14. veršem 17. kapitoly Deuteronomia. Až vejdeš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, obsadíš ji a usadíš se v ní. I řekneš si, ustanovím nad sebou krále jako všechny pro národy kolem mne. Ustanovíš tedy nad sebou za krále jen toho, koho si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří. Nesmíš dosadit nad sebou cizince, který není tvým bratrem. Izraelský lid získal při svém putování pouští zvláštní zkušenost. Popisuje ji 106. žalm, verše 14 a 15. Chtivostí se dali strhnout v poušti, pokoušeli Boha v pustém kraji. On jim splnil jejich prosbu, ale stihl je pak úbytěmi. O co se tu jednalo? Mnohokrát se Židé nechali v době svého putování strhnout nějakou představou, vzpomínkou, myšlenkou. Žádali Pána Boha, aby jim to dal, aby jim to dal hned, aby jim to dal v plné míře. Dokonce si to s reptáním na Pánu Bohu vymáhali. Pán Bůh jim mnohdy vyhověl, ale pak, jak jsme si četli, je stihl úbytěmi. Co to znamená? Dostali, co chtěli. Ale nakonec museli zjistit, že tím vlastně mnohé ztratili. Čekali něco příjemného, čekali víc, ale ztratili i mnohé z toho, co už měli. Například si na Pánu Bohu vymohli maso, doufali, že si tím zvýší životní úroveň. A mnoho jich v těch dnech pomřelo. Když pak obsadili zaslíbenou zemi a nějaký čas v ní žili, dívali se kolem sebe na okolní národy a zjistili, že ty národy mají krále. Každý národ má krále. A tak si vymysleli, že budou chtít krále také. Pán Bůh je tehdy varoval, Vysvětloval jim, co to bude znamenat, jak to bude bolestné pro ně samotné a pro jejich děti. Když však trvali na svém, nakonec jim krále dal. Že to způsobilo mnoho zlého, to vidíme na celé historii Izraelského království, vlastně až po asyrské a babylonské zajetí. I když ale Hospodin dovolil, aby měl Izrael krále, i když to bylo proti jeho vůli a záměru, nenechal věci zcela volnému vývoji, jak bychom řekli. V našem textu čteme o některých omezeních královského úřadu. Prvním z nich je požadavek, aby králem v Izraeli byl jenom Žid. Nad Božím lidem nesmí vládnout cizinec. Izraelská historie ukazuje, že ani toto základní omezení královského úřadu nebylo vždycky dodržováno. V době pána Ježíše žil Izrael pod nadvládou Říma. Navíc i ti oblastní králové, myslím teď na Herodův rod, byli vlastně cizinci, Idumejci. Náš text v 5. Mojžíšově ovšem nezůstává jen u tohoto jediného omezení královského úřadu. V dalších verších čteme další boží příkazy, které se týkají krále. Verše 17 a vlastně už 16. Avšak ať nemá mnoho koní a ať neuvádí lid zpátky do Egypta, aby měl více koní. Hospodin vám přece řekl, nikdy se už touto cestou nevracejte. Také ať nemá mnoho žen, aby se jeho srdce neodvrátilo od Boha. Ani stříbra a zlata ať nemá příliš mnoho. I tyto boží příkazy izraelští králové porušili. Náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee, jehož texty překládá bratr Petr Raus, vzpomíná na svoji návštěvu Megida. Je to zajímavé místo. Odehrálo se tam nemálo bitev a některé z nich byly velmi významné. Někteří dokonce mají za to, že toto místo je totožné s dějištěm apokalyptické bitvy králů celého světa, s místem, které kniha Zjevení Jana nazývá Harmagedon. To by samo o sobě mohlo vzbudit zájem turisty, který tam přijde. Našeho Vernona McGee ale mnohem více zaujalo něco jiného než budoucí bitva. U Megida jsou vidět zříceniny stájí krále Šalomouna. Byly to veliké stáje. Šalomoun překročil boží příkaz a měl mnoho koní. Proč Hospodin zakázal, aby izraelští králové měli tolik koní a proč v souvislosti s koni mluvil o Egyptu? Je třeba si uvědomit dvojí skutečnost. Především, koně bývali vždycky spojeni s vojskem. Nebyli ještě královským dopravním prostředkem, jak to možná vnímáme my. Králové tehdy jezdili spíše na oslech, na bílé oslici. Kůň byl vojenským, tažným anebo jezdeckým zvířetem. Kůň byl zárukou silné armády. Vojenská síla Izraele se ovšem měla spíše opírat o boží požehnání a ochranu, než o mocné zbraně a koně. Shromažďování koní mohlo znamenat nedostatek důvěry v boží pomoc. A to druhé, koně byly považováni za zvířata boha slunce. Právě v Egyptě, kde byl sluneční bůh velmi uctíván, bylo i mnoho koní. Tam je bylo možno nakupovat a egyptští koně byly nejvyšší kvality. Egypt ovšem znamenal pro Izrael stále nebezpečí. Pán Bůh nechtěl, aby se mezi Izraelem a Egyptem navazovaly jakékoliv kontakty. Boží příkaz měl chránit vyvolený lid před modloslužbou, před odbočením od cesty podle boží vůle. Král Šalomoun překročil i další boží omezení, boží nařízení. V závěrečné části svého života měl mnoho žen. Snad chtěl svoji říši zabezpečit i politickými sňatky. Jeho ženy, cizinky však, odklonily jeho srdce od Hospodina. A do třetice Šalomoun nashromáždil i nesmírné poklady. Popravdě řečeno, s hromaděním bohatství začal už jeho otec David, ale tento všechno zháněl pro budoucí boží dům. Šalomoun pak chrám skutečně postavil a vybavil vším nádherným, ale ve sbírání zlata a dalších pokladů nepřestal. Podle našeho doktora McGee pak sbíral ty další poklady sám pro sebe. Je ovšem historickou skutečností, že po Šalomounově smrti se jeho říše rozdělila. Snad to bylo i důsledkem překročení božích omezení, která měla chránit národ před zlovůlí jeho králů. A my si v naší 17. kapitole 5. Mojžíšovi čteme od 18. verše pak další pokyny. Když dosedne na svůj královský trůn, dá si napsat do knihy opis tohoto zákona, opatrovaného lévijskými kněžími. Bude jej mít u sebe a bude v něm číst po všechny dny svého života, aby se učil bát Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržoval všechna slova tohoto zákona a tato nařízení, aby se jeho srdce nevypínalo nad jeho bratry a neuchyloval se od příkazu ani napravo, ani nalevo, aby byl dlouho živ ve svém království uprostřed Izraele, on i jeho synové. Základ dobrého království měl být opřen o boží zákon. Kdyby se byli izraelští králové tohoto příkazu drželi, asi by všechno vypadalo jinak. Ve skutečnosti však na boží zákon velmi brzy zapomněli. Takže když byl svitek s jeho textem třeba za krále Jošiáše náhodou nalezen, řekli bychom, vyvolal veliké rozrušení. Král byl překvapen, co všechno se v božím zákoně říká. Vůbec do té doby netušil, o čem je boží zákon. Až tak daleko došlo izraelské království, které se chtělo raději opírat o viditelného krále, než o Hospodina. Království, které nerespektovalo boží nařízení a boží pokyny pro způsob života krále. Kapitola 5. knihy Mojžíšovy, kterou teď začneme spolu číst, hovoří o kněžích a o prorocích. Nejprve se v ní dovídáme o pokrytí životních potřeb kněžstva. Lévíští kněží, celý Lévijův kmen, nebudou mít podíl ani dědictví s Izraelem. Budou živi z ohnivých obětí Hospodinových, tedy z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví uprostřed svých bratří. Jejich dědictvím bude sám Hospodin, jak jim přislíbil. Celý kmen Léviovců zůstal bez dědičného podílu na území zaslíbené země. Když se dělili pozemky, Léviovci nedostali nic. Nebylo to ani za trest, ani proto, že by už neměli místo, anebo proto, že by málo křičeli. Zemi vlastně rozděloval sám Hospodin a Léviovci měli být zabezpečeni Hospodinem, službou Hospodinu. Oni měli Hospodinu sloužit ještě trochu jinak než ostatní Izraelci, a tak se Pán Bůh o ně slíbil starat, ještě jinak než o ty ostatní. Sám Bůh chtěl být jejich dědictvím. Kněžím podle práva náleží od lidu, od těch, kteří přinášejí k obětnímu hodu dobytče ze skotu nebo zbravu, toto. Knězi dají plece, obě čelisti a žaludek. Budeš mu dávat prvotiny svého obilí, moštu a oleje, i prvotiny své ovčí střiže. Vždyť si jej vyvolil Hospodin tvůj Bůh ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál on i jeho synové ve službě ve jménu Hospodinově. Máme před sebou zvláštní princip, který platil tehdy stejně, jako platí dnes. Je to princip dělby práce na Božím království, pokud to tak můžeme říci. Jsou lidé, pro které je duchovní služba hlavní náplní jejich času. Své síly věnují péči o církev, třeba kázání Božího slova, diakonské službě, evangelizaci a podobným dalším službám. Tito lidé mají Pánem Bohem přiznaný nárok na část darů odevzdávaných Pánu Bohu. Mají nárok na díl z toho, co přináší církev. Není tu řeč o tom, že by měli nárok na nějaký blahobyt větší než ostatní, ale mají nárok na možnost řádného života. Vždyť jinak by byli špatným svědectvím o církvi a tím i o Pánu Bohu. Kde se církev nedokáže pořádně postarat o toho, kdo je ve službě církve naplno, tam církev jaksi spochybňuje Boží štědrost a vydává špatné svědectví o své důvěře v Boží zabezpečení. Dále si v 18. kapitole čteme od 6. verše: Přijde-li lévěc z některé z tvých bran, odkudkoliv z Izraele, kde pobývá jako host, přijde-li pln touhy na místo, které Hospodin vyvolí, bude konat službu ve jménu Hospodina svého Boha, jako ostatní jeho bratři, lévíci, kteří tam stojí před Hospodinem. Bude jíst týž podíl, kromě toho, co by prodal po otcích. O čem to mluví ty citované verše? O nepřípustnosti kariérismu v duchovní službě. Přijde nějaký lévěc, odkud si ze zapadlé vesnice, třeba do hlavního města, a bude se hlásit v chrámě. Jaká by byla přirozená lidská reakce? My tě tady, hochu, nepotřebujeme. Kdo ví, odkud přicházíš a jaké zvyky se tam u vás zachovávají, ještě abys nám tu zanesl nějaké zaostalosti. Tak by možná jednalo mnoho lidí, kteří se cítí být na vyšší úrovni. Pán Bůh dává příkaz zásadně odlišný. Odkudkoliv by lévěc přišel, bude zařazen do pravidelné služby a mezi ním a ostatními nebude nikdo dělat žádný rozdíl. Před Pánem Bohem je nesmysl odvolávat se na bydliště ve velkém městě, uprostřed kulturního světa a nevím kde všude. Pán Bůh hodnotí lidi podle jiných měřítek a obecně řečeno, velké rozdíly mezi námi nedělá. Všichni jsme před ním na jedné rovině. Druhým velkým tématem 18. kapitoly je pohanská pověrčivost. Pán Bůh tady vyslovuje velmi striktní zákazy, které je dobré si připomínat i v dnešní době, v době plné všelijakých podivných duchovních aktivit. Takže 5. Mojžíšova 18, úsek od 9. verše. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností těch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. Věštec obírající se věždbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Právě pro tyto věci, pro tyto hrozné okultní praktiky musí být původní obyvatelé Palestiny vyhnáni. Těžký soud, který Pán Bůh uvalil na tyto národy. Ale Pán Bůh dlouho dával příležitost k nápravě. Pro Izraele znamenaly všechny tyto věci veliký svod, A proto Hospodin dává jasný příkaz. Přísně varuje před jakýmkoliv pokusem zahrávat si s duchovním světem, nad kterým člověk stejně nikdy nemůže získat kontrolu. Navíc každé takové překračování hranic lidského duchovního prostoru znamená znevážení Hospodina, znamená vzpouru proti živému Bohu, totiž nerespektování jeho práv. Apoštol Pavel píše Timoteovi ve 4. kapitole v 1. epištole. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. Pavel tady ty démonské nauky výslovně jmenuje. Mluví o snaze některých lidí v církvi zakázat manželství, ku příkladu, a rozlišovat jídla na duchovním základě, jak to kdysi předepisoval židovský zákon. Poslední doba ale přináší i další démonské nauky, tak jak o nich mluvila 5. kniha Mojžíšova, například věždby a jiné způsoby hádání budoucnosti, spiritismus a podobné další praktiky. Pán Bůh takové věci nenávidí. Že je to netolerantní názor? O, ano, velmi netolerantní. Bezmezná tolerance totiž ničí hranici mezi dobrem a zlem. A to je velký hřích. Náš doktor McGee zmiňuje ze všech možných duchovních směrů a svodů jenom jeden, který označuje za mimořádně nebezpečný, a to je astrologie. Čtete horoskopy? To je to, o čem teď mluvím. Věnovat se horoskopu znamená otevírat se názoru, který vylučuje boží svobodné rozhodování, vylučuje Pána Boha jako takového. Bible totiž nezná osud, tím méně osud zapsaný předem kdesi ve hvězdách. Označuje takové věci za ohavnost. A já jsem v pokušení říct, že to platí i o čtení horoskopů, které jsou napsány jen tak pro zábavu, aniž bychom jim nějak věřili, jak se domníváme. Jednak na sebe necháváme působit výplod buď lidské hlouposti, anebo přímo toho okultismu, a jednak jsme za to dali peníze, kterými de facto podporujeme šíření pohanství v naší zemi. A to není činnost chválihodná. Budeš se dokonale držet Hospodina svého Boha. Tyto pro národy, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. Dokonale se držet Hospodina. Co to znamená? To je především poslušnost. Pohanské národy poslouchají všelijaké hadače, ale boží lid se má držet slov svého Boha. Svou poslušností má být božím svědkem. Ale nejen poslušnost, tady nejde o slepou otrockou podřízenost. Vzpomeňme si na slova základního vyznání Izraele, jak jsme to četli v 6. kapitole 5. Mojžíšovi. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný, budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Kdo Pána Boha takto miluje, ten se ho vždycky a ve všem bude pevně držet. Kdo Pána Boha nemiluje celým srdcem a celou duší, kdo část svého srdce a část své duše věnuje jiným předmětům lásky, ten pak často vědomně, či taky docela nevědomně, uhýbá od Božího slova. Taková bývá naše lidská realita. Pán Bůh se nad námi smilovává, dává nám čas, dnes je čas milosti, protože nás miluje. On se nás drží navzdory našim všelijakým úhybům a kolísání. Díky mu za to, kéž by se nám dařilo žít naše životy ve skutečné poslušnosti a oddanosti jeho slovu, jemu samotnému.